From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Šī ir svētdienas pēcpusdienas sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dieters Ugdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju. Brāļi un māsas, dārgie draugi, mēs sveicinām jūs svētdienas pēcpusdienas sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Mūsu dārgais pravietis, prezidents Tomas Monsons palūdz, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem it visur, kur notiek piedalīšanās šajās pārraidēs ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris Maka Vilkberba un Raiena Merfija vadībā pie ērģelēm Linda, Margeca un Bonija Goodliff. Koris atklās šo sanāksmi dziedot Līksmosim. Sākuma lūkšana teiks Elders Eduardo Gavarets no 70. Tad koris dziedās Kungs māc ikdienu.
Thank you. Dārgais debesu Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicīgām sirdīm. Mēs pateicamies par Tavu dēlu, mūsu glābēju un izpircēju, par viņu vārdā mēs esam sapulcējušies. Mēs esam ļoti pateicīgi par mūsu mīļoto pravieti, un mēs lūdzam par viņu, lūdzam svēt viņu, mūsu pravieti Tomasu Monsonu. Mēs lūdzam svēt viss, kas runās šajā sesijā, svēt arī mūs ar labu, lai mēs varētu izprast šos vēstījumus un uzklausīt šos vēstījumus. Mēs lūdzam par tiem, kuri ir vientuļi, nomākti. Palīdz mums kalpot viņiem caur vārdiem un sniegt mierinājumu, lai mēs varētu kļūt par labākiem Tavu dēlu sekotājiem. Šīs konferences noslēgumā mēs pateicamies par visiem vārdiem, kas ir sacīti Tavā vārdā. Svētī mūsu ar apņēmību un vēlmi darīt labu, nepārtraukt un sekot Tevi. Par to mēs lūdzam Jēzus, Tā Kunga, vārdā Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt Eldaru Todu Kristofersonu no 12 apstuļu kvorumu. Pēc tam runās Elderi Džoakvins Kosta un Marks Palmers no 70.
Pravietis Ecehēls piedzima aptuveni 20 gadus pirms Lehijas ar savu ģimeni pamata Jeruzalemi. 597. gadā pirms Kristus, kad Ecehēlam bija 25 gadi, Nebukadnecars aizveda viņu līdz ar daudziem citiem gūstā uz Babiloniju, un cik mums zināms, viņš tur pavadīja visu savu atlikušo mūžu. Viņš bija cēlies no Ārona priestrības nesēt dzimtes un 30 gadu vecumā kļuva par pravieti. Pilnvarojot Ecehēli, Jehova izmantoja līdzību par sargu. Ja tad, kad sargs redz zobenu nākamu un jau ielaužamies zemē, tas pūš tauri un brīdina tautu. Un ja tad kāds dzird taures skaņu, bet to neievēro, tā kā apbruņots naidnieks tam uzbruk un to nokāvi, tad viņa asinis liek, lai krīt uz viņa paša galvas. Turpretī, ja sargs redz zobenu nākamu un nepūš tauri un nebrīdina tautu, tā kā zobens nāk un nokāvi kādu no tiem, viņa asinis es atprasīšu no sarga rokas. Tad uzrunāja tieši Ecehēlu, Jehova pasludināja. Tā nu tevjāk, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraela namam. Tādēļ tu saņemsi vārdu no manas mutes un brīdināsi tos manā vārdā. Šis brīdinājums attiecas uz novēršanos no grēka. Ja es bezdieviem saku, bezdievi, tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežās no sava ļaunā ceļa, tad bezdievis gan nomirst savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dvēseli. Un ja es piedraudu bezdievim, tu mirsi, un tas atgriežas no saviem grēkiem un rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņa grēkus, ko viņš nodarīs, vairs nepieminēs, ja viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības, viņš patiesi dzīvos. Interesanti, ka šis brīdinājums attiecas arī uz taisnīgajiem. Ja es taisnējam saku, ka viņš dzīvos, un viņš paļaudamies uz savu taisnību dara ļaunu, tad neviens nepieminēs vairs viņa taisnīgos darbus, bet viņš mirst tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Lūdzoties saviem bērniem, Dievs teica Ecehēlam, saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, man nav prieka par bezdieviem nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem, jo kāpēc, lai jūs gribētu mirt, ak, Izraela nams? Tā vietā, lai mūs dedzīgi nosodītu mūsu debesu Tevs un mūsu glābējas vēlas, lai mēs būtu laimīgi un lūdzas, lai mēs nožēlam grēkus, labi zinot, ka bezdievība nekad nav bijusi un nekad nebūs laime. Tādēļ Ecehēls un ikviens no praviešiem pirms un pēc viņa ir brīdinājuši visus, kuri tu vēlēsies novērsties no Sātana, viņa dvēseli ienaidnieka, un izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi caur lielo visu cilvēku starpnieku. Kaut arī pienākumu brīdināt īpaši dedzīgi izjūt tieši pravieši, tas ir arī citu pienākums. Patiesībā jau katram cilvēkam, kurš ticis brīdināts, klājas brīdināt savu tuvāko. Mums, kas saņēmuši zināšanas par dižuna laimas ieceri un tās īstenošanai nepieciešamajām pavēlēm, vajadzētu just vēlmi dalīties šajās zināšanās, jo tās spēj mainīt cilvēku dzīvi gan šeit, gan mūžībā. Un ja mēs vaicāsim, kurš ir tas tuvākais, ko man vajadzētu brīdināt, mēs pavisam noteikti atradīsim atbildi līdzībā, kas iesākas ar vārdiem. Kāds cilvēks gaina Jeruzālēmes uz Jēriku un kriti laupītāju rokās, un tā tālāk. Apdomājot līdzību par labo samarieti iepriekš minētajā kontekstā, mēs atceramies, ka jautājums, kurš ir mans tuvākais, ir saistīts ar abiem augstākajiem baušļiem. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un ar savu tuvāku kā savu sevi pašu. Paceļot brīdinājumu balsi, mūsu motivācija ir mīlestība. Mīlestība pret Dievu un mīlestība pret līdzcilvēkiem. Brīdināt nozīmē rūpēties. Tas kungs norāda, ka tas jādara maigumā un lēnprātībā, ar pārliecināšanu, pacietību, ar maigumu un ar neviltotu mīlestību. Brīdinājums var būt neatliekams. Kā brīdinot bērnu nelikt roku ugunī? Tam jābūt skaidram un dažkārt arī stingram. Lai gan dažkārt brīdinājums var tikt izteikts rājienu veidā, kad iedvesmo svētais gars, tam maleži ir jāsaskaņojas mīlestībā. Esiet liecinieki, piemēram, mīlestībai, kas motivē mūsu misionāru kalpošanu un upurus. Protams, mīlestība liks vecākiem brīdināt pašus tuvākos kaimiņus, savus bērnus. Tas nozīmē evaņģēlijā patieso principu mācīšanu un liecināšanu par tiem. Tas nozīmē mācīt bērniem Kristus doktrīnu, ticību, grēku nožēlošanu, kristīšanu un svētā gara dāvanu. Tas kungs atgādina vecākiem. Es esmu jums pavēlējis audzināt jūsu bērnus gaismā un patiesībā. Pildot vecākiem uzticēto pienākumu brīdināt, ir būtiski atainot nevien grēka graujošās sekas, bet arī prieku, ko saņēmam esot paklausīgi pavēlēm. Atsauciet atmiņā Ēnosa vārdus par to, kas vedināja viņu meklēt Dievu, saņemt grēku piedošanu un tikt pievērstam. Lūk, es devos medīt mežos, un vārdi, kurus es bieži biju dzirdējis savu tevu runājumu par mūžīgo dzīvi un svēto prieku, iegrima dziļi manā sirdī. Un mana dvēsele bija izsalkusi, un es nometos ceļās sava radītāja priekšā, un es piesaucu viņu varanā lūkšanā un aizlūkšanā. Pateicoties neizmērojamai mīlestībai ar rūpēm par citiem un viņu laimi, Jēzus nekavējās tos brīdināt. Savas kalpošanas iesākumā Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvuklāt pienākusi. Tā kā viņš zina, ka uz debesīm neved jebkurš no ceļiem, viņš pavēlēja: ieejiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Tāpēc, ka šauri ir vārti un šauts ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Viņš veltīja laiku grēciniekiem sakot: nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus. Kas attiecas uz rakstu mācītājiem, farizējiem un saduķējiem, Jēzus nelokami nosodīja viņu liekulību. Viņa brīdinājumi un pavēles bija pavisam tiešas. Vai jums rakstu mācītāju un farizēju, jūs liekuļi, ja jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez pieverības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlistību un ticību? Šo jums bija darīt un to neatstāt. Protams, neviens neapsūdzēs glābēju tajā, ka viņš nemīlēja šos rakstu mācītājus un farizējus. Viņš cieta un nomira, lai glābtu arī viņus. Taču, mīlot viņus, viņš nevarēja ļaut tiem turpināt grēkot skaidri nepamācot. Kāds domātājs atzīmē, Jēzus mācīja saviem sekotēm rīkoties tā, kā viņš pats laipni uzņem tik vienu, tajā pašā laikā mācot par grēku, jo mīlestība liek brīdināt cilvēks par to, kas var tos sāpināt. Dažkārt tie, kuri paceļ brīdinājumu balsi, tiek noraidīti un uzskatīti par nosodošiem. Paradoksāli, ka tie, kuri apgalvo, ka patiesība ir relatīva un morāla standarti ir personīgās izvēles jautājums, bieži vien arī viskarbāk kritizē tos cilvēkus, kuri nepieņem pašreizējās pareizās domāšanas normas. Kāds autors runā par to kā par kaunu kultūru? Vainas kultūrā jūs zināt, ka esat labs vai slikts, atkarībā no tā, ko saka jūsu sirdsapziņa. Kauna kultūrā jūs zināt, ka esat labs vai slikts, atkarībā no tā, ko par jums saka apkārtējā sabiedrība. Vai tā jūs ciena, vai arī izslēdz no savām aprindām. Kauna kultūrā tikumiskā dzīve nebalstās principiālā izpratnē par pareizo un nepareizo. Tā balstās uz viedokli par to, kuru pieņemt un kuru izslēgt. Morāles sistēmā, kas balstās uz pieņemšanu vai izslēgšanu, ik viens izjūt pastāvīgu nedrošību. Te nav paliekošu standartu, vienīgi mainīgais pūļa spriedums. Tā ir sakāpināta jūtīguma, sakāpinātas reakcijas un bieža morāla apjukuma kultūra, kuru ik viens jūtas spiests pieņemt. Vainas kultūra var izrādīties skarba, taču mēs vismaz varam ienīst grēku, tajā pašā laikā mīlot grēcinieku. Modernā kauna kultūra it kā godina pieņemšanu un iecietību, taču tajā pašā laikā tā var būt savādi cietsirdīga pret tiem, kuri tai nepiekrīt un tajā neiederās. Pretēji tai ir pestītāja klints, stabils un pastāvīgs taisnīguma un tikumības pamats. Cik daudz labāk ir pieņemt nemainīgo Dieva likumu, ar kura palīdzību mēs varam izvēlēties savu likteni, nekā būt par neparedzamu notikumu un pašsaziņas līdzekļos paustā pūļa sašutuma ķilniekiem. Cik daudz labāk ir zināt patiesību, nekā tikt svaidītiem šurpu turpu, padodamies katram mācības vējam. Cik daudz labāk ir nožēlot grēkus un pacelties līdz evaņģēlijas standartam, nekā izlikties, ka nav tāda pareiza vai un nepareiza, nīkuļojot grēku un nožēlā. Tas kungs ir pasludinājis, brīdinājuma balss skanēs uz visiem ļaudīm, ar manu mācekļu mutēm, kuras esmu izraudzījies šinīs pēdējās dienās. Būdami sargi un mācekļi, mēs nevaram palikt neitrāli attiecību uz šo parāko ceļu. Redzot pār zemi nākam zobenu, mēs tāpat kā Ecehēls nevaram nepūst tauri. Es negribu teikt, ka mums nevajadzētu dauzīties pie kaimiņu durvīm vai stāvēt pilsētas laukumā, kliedzot, nožēlojot grēkus. Ja tā padomā, tad atjaunotais evaņģēlijs tik tiešām dāvā mums to, ko cilvēkis ir dziļumās patiesi vēlās. Tādēļ brīdinājuma balss ir nevien uzskatāma par civilu, bet, izsakoties dziesminieka vārdiem, tā ir līksma gavilēšana. Avīzes Deseret News redaktora slējas autors Hals Boids citē piemēru tam, ka klusējot mēs neizdarām citiem pakalpojumu. Viņš norāda, ka lai gan laulības ideja amerikāņu sabiedrības elitārajā saprindās vēl joprojām ir intelektuālo debašu jautājums, laulība nebūt nav debatējums jautājums viņu pašu praksē. Elite preces un paliek laulībā nodrošina to, ka viņu bērni var baudīt ieguvumus, kas izriet no stabilas laulības. Taču problēma ir tajā, ka tiem ir tendence nesludināt to, ko paši praktizē. Lai gan viņi nevēlas izdarīt spiedienu uz tiem, kuri tik tiešām varētu izmantot viņu tikumisko vadību, iespējams ir pienācis laiks, lai izglītotie cilvēki ar stiprām ģimenēm pārstātu izlikties neitrāli un sāktu sludināt to, ko paši praktizē laulības un audzināšanas jomā un palīdzētu to pieņemt arī saviem līdzcilvēkiem Amerikā. Bet ticam, ka ir tīpaši jūs jaunā paudze jaunieši un jaunie pieauguši, uz kuru pūliņiem tam kungam jāpaļaujas, lai turpmākajos gados viņa darbs varētu būt veiksmīgs, atbalstīsiet evaņģēlija mācības un baznīcas standartus gan publiski, gan privāti. Nepametiet tos, kuri būtu pieņēmuši patiesību neziņā, klūpot un krītot. Nepadodieties maldīgiem pieņēmumiem par iecietību vai bailēm. Bailēm no neveiklām situācijām, nosodījuma un pat ciešanām. Paturiet prātā glābēja solījumu. Sveitīgi jūs esat, ja jūs lamā un vājā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, ja jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Beigu beigās mēs visi esam atbildīgi Dievu priekšā par savām izvēlēm un to, kā dzīvojam. Glābējs pasludināja, mans tevs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis, lai kā es tiku cilvēku pacelts, tāpat arī cilvēki tiktu tēva pacelti, lai stātos manā priekšā, lai tiktu tiesāti par saviem darbiem, vai tie būtu labi vai ļauni. Atzīstot tā kunga augstāko varu, es lūdzos ar almas vārdiem. Un tagad, mani brāļi un māsas, es vēlos no savas sirds dziļumiem, jā, ar lielām raizēm, līdz pat sāpēm, lai jūs uzklausītu manus vārdus un atmestu savus grēkus un neatliktu savu grēku nožēlošanas dienu. Bet lai jūs pazemotos tā kunga priekšā un piesauktu viņa svēto vārdu, nepārtraukti būtu modri un lūgtu, lai jūs netiktu kārdināti vairāk par to, ko jūs spējat panest, un tā tiktu vadīti ar svēto garu. Būdami ar ticību tam kungam, būdami ar cerību, ka jūs saņemsit mūžīgo dzīvi, būdami vienmēr ar Dievu mīlestību savās sirdīs, lai jūs varētu tik paaugstināti pēdējā dienā un ieiet viņa atdusā. Kaut tik viens no mums spētu teikt tam kungam, kā Dāvids, tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlastību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. Tu, ak kungs, nepārtrauksi savu labvēlību pret mani. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Tūkstoš 988. gada 16. septembrī, piekdienas pēcpusdienā, Visente Lopes bīskapijas namā, Buenos Airesā, Argentīnā, es tiku kristīts par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Mani kristīja ļoti labs draugs, Aliņš Spanaus, un es jūtos laimīgs, pacilāts, dedzīgs mācīties vairāk. Šodien es vēlētos dalīties dažās mācībās, kuras apgūt savā pievēršanas ceļā, mācībās, kas cerams var palīdzēt tiem, kuri klausās un kuri nav baznīcas locekļi. Es lūdzu, lai jūsu sirdi skartu svētais gars, tāpat kā tas skāra manējo. Pirmā, tikšanās ar misionāriem. Kāpēc gan cilvēkam, kuram nav nekādas sevišķi izaicinājumi, vajadzībai jautājumi, būtu interesi satikties ar misionāriem un klausīties viņu stundās? Manā gadījumā tā bija mīlestība. Mīlestība pret meiteni vārdā Renē. Es iemīlējos viņā un vēlējos viņu aprecēt. Viņa bija savādāka un viņai bija standarti, kas atšķirās no vairākuma jauno sieviešu, kuras es zināju. Bet es biju viņas savaldzināts un lūdzu viņas roku. Un viņa teica, nē. Es biju apmulsis. Es domāju, ka bija diezgan labs ķēriens. Es biju izskatījis, 24 gadus vecs, absolvējis koledžu un ar lielisku darbu. Viņa runāja par saviem mērķiem, par precībām tikai ar kādu, kas varētu viņu aizvest uz templi, lai nodibinātu mūžīgo ģimeni. Un viņa atteicās no mana piedāvājuma. Es vēlējos turpināt attiecības, tāpēc es piekrītu uzklausīt misionārus. Vai tas bija labs iemesls, lai satiktos ar misionāriem? Manuprāt, jā. Kad es pirmoreiz satikos ar misionāriem, es daudz nesapratu no tā, ko viņi runāja. Un godīgi sakoties, viņiem nepievērs īpaši daudz uzmanības. Mana sirds bija slēgta jaunajai reliģijai. Es tikai vēlējos pierādīt, ka viņi maldās un iegūt laiku, lai pārliecinātu Renē aprecēt mani tik un tā. Šobrīd mani bērni ir kalpojuši un kalpo misijās. Un es saprotu upuri, ko šie jaunie vīrieši un sievietes veids, lai mācītu Jēzus Kristus evaņģēliju. Tagad es vēlētos, kaut es būtu pievērst lielāku uzmanību Elderam Richardsonam, Elderam Farelam un Elderam Hillendam, brīnišķīgajiem misionāriem, kas mani mācīja. Tādēļ mana pirmā gūtā mācība. Es saku jums, baznīcas draugi un klausītāji, kad jūs satiekat misionārus, lūdzu, uztveriet viņus nopietni. Tieši jums viņa velta svarīgus gadus no savas dzīves. Otra mācība. Baznīcas apmeklēšana. Kad es pirmoreiz apmeklēju baznīcas sanāksmi, es dzirdēju daudzus vārdus, ko neizpratu. Kas ir bišu stropiņš? Kas ir Ārona priesterība? Palīdzības biedrība. Ja tā ir pirmā reize, kad jūs apmeklējat baznīcas sanāksmi un jūtaties apmulsis par kaut ko, ko jūs nesaprotat, neuztraucieties. Man arī nebija nejausmas. Bet es vēl joprojām atceros iespaidus jaunās miera un prieka sajūtas, ko pieredzēju. Es tad vēl nezināju, ka svētais gars čukstē manās ausīs un manā sirdī. Tā ir taisnība. Tāpēc ļaujiet man nodot šo mācību vienā teikumā. Ja esat apmulsuši, neuztraucieties, atcerieties pieredzētās sajūtas. Tās ir no Dieva. Trešā mācība – mormonu grāmatas lasīšana. Pēc vairākām tikšanās reizēm ar misionāriem Es nebiju īpaši progresējis. Es jūtu, ka nebiju saņēmis apstiprinājumu par evaņģēliju patiesumu. Kādu dienu Renē man jautāja, vai to lasi mormonu grāmatu? Es atbildēju, nē, es klausos misionāros, vai ar to nepietiek? Ar asarām acīs Renē man apliecināja, ka viņa zina, ka mormonu grāmata ir patiesa. Un paskaidroju, ja es vēlos uzzināt, vai tā ir patiesība, tad vienīgais veids ir, uzminiet kāds, ir to izlasīt, un tad jautāt, izlasiet, apdomājiet savas sirdīs un vaicājiet Dievam mūžīgam tēvam Kristus vārdā, vaicājiet sirdīgi ar patiesu nolūku, būdam ar ticību Kristī, vai mormonu grāmata ir patiesa, vai šī baznīca ir patiesa. Tātad trešā mācība vienā teikumā, kad jūs saņemsiet mormonu grāmatu, un jūs aicinās to lasīt un vaicāt Dievam, vai tā ir patiesa, dariet to. Pēdējā mācība – grēku nožēlošana. Noslēgumā vēlētos dalīties ar grēku nožēlošanas pieredzi. Pēc tam, kad biju pabeidzis apmeklēt visas misionāru stundas, es vēl aizvien nebiju pārliecināts, ka man vajadzētu savā dzīvē kaut ko mainīt. Tas bija Elders Kutlers, jauns, pārliecināts misionārs, ar ierobežotām spāņu valodas zināšanām, kurš kādu dienu teica, Džoakvin, lasīsim kopā Almas grāmatas 42. nodaļu, un lasot mēs iekļausim tavu vārdu. Es nodomāju, ka tas ir muļķīgi, bet es darīju, ka Elders Kutlers lūdza un lasīja pirmo pantu. Un tagad, mans dēls Džoakvin, es manu, ka ir vēl kaut kas, kas uztrauc tavu prātu, ko tu nevari saprast. Ak, grāmata runāja ar mani. Un mēs lasījām otro pantu. Tad lūk, mans dēls, Džoakvin, es tev to izskaidrošu. Un tad tika aprakstīta radīšana un Ādama krišana. Un ceturtajā pantā, un tā mēs redzam, ka tika dots laiks Džoakvinam nožēlot grēkus. Mēs turpinājām lēnām lasīt, pantu pēc panta, līdz mēs sasniedzām pēdējos trīs pantus. Tad es tiku satriekts ar varenu spēku. Grāmata runāja tieši uz mani, un es sāku raudāt, kad es lasīju. Un tagad, Džoakvin, mans dēls, es vēlos, lai tu neļauj šīm lietām vairs tevi uztraukt, un tikai lai tavi grēki tevi uztrauc ar tām raizēm, kas novedīs tevi pie grēku nožēlošanas. Tagad es saprotu, ka es gribēju saņemt atklāsmi, nemaksājot cenu. Līdz tam es nekad nebiju patiesi runājis ar Dievu, un ideja ar kādu runāt, kas nebija klātesoši, likās muļķīga. Man bija jāpazemojas un jādara tas, ko man lūdza darīt, pat ja manā pasaulīgajā prātā tas izklausījās muļķīgi. Todien es atveru savu sirdi svētajam garam. Vēlējos nožēlot grēks un gribēju tikt kristīts. Līdz tam brīdim par grēka nožēlošanu es biju domājis par kaut ko negatīvu, kas saistīts tikai ar grēkiem un nepareizu rīcību. Taču pēkšņi es to saskatīju citā gaismā, kā kaut ko pozitīvu, kas atbrīvot ceļu uz izaugsmi un laimi. Elders Kutlers šodien ir šeit, un es vēlos viņam pateikties par to, katvēra man acis. Katru lēmumu, ko esmu pieņēmis savā dzīvē kopš tās reizes, ir ietekmējis tas mirklis, kad es pazemojos, lūdzu piedošanu, un Jēzus Kristus izpirkšana manā labā kļuva par manas dzīves sastāvdaļu. Pēdējā mācība var apkopēt šādi. Pieredziet grēku nožēlošanu. Nekas jūs netuvinās tam kungam, Jēzum Kristum, vairāk kā vēlme mainīties. Mani dargie klausītāji, baznīcas draugi, ja jūs šodien klausāties, jūs esat ļoti tuvu, lai sasniegtu vislielāko prieku. Jūs esat tuvu. Ļaujiet man jūs uzaicināt ar visu savas sirds spēku un no savas dvēseles dziļumiem. Ejiet un topiet kristīti. Tas ir vislabākais, ko jūs jebkad būsiet darījuši. Tas mainīs ne tikai jūsu dzīvi, bet arī jūsu bērnu un mazbērnu dzīvi. Tas kungs ir svētījis mani ar ģimeni. Es aprecējos ar Renē, un mums ir 4 skaisti bērni. un pateicoties tam, ka tiku kristīts, līdzīgi kā seno laiku pravietis Lehijs, es varu viņus aicināt pieņemt dzīvības koka augli, kas ir Dieva mīlestība. Es varu viņam palīdzēt nākt pie Kristus. Lūdzu, apdomājiet manu pieredzi. Un, pirmkārt, uztveriet misionārs ļoti nopietni, apmeklējiet baznīcu un atcerieties garīgās sajūtas. Lasiet mormonu grāmatu un prasiet tam kungam, vai tā ir patiesa, un pieredziet grēka nožēlošanas procesu un topiet kristīti. Es jums liecinu, ja jūs būsiet cienīgi saņemt atklāsmi, pazemosties, lasīsiet, lūksiet un nožēlosiet grēkus, debesis tiks atvērts un jūs zināsiet, tāpat kā es zinu, ka Jēzus ir Kristus. Ka viņš ir mans glābējs un jūsu glābējs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms dažiem gadiem es tiku aicināts kopā ar savu sievu Džekiju prezidēt Washington's Spokens misijā. Mēs ieradāmies misijā, izjūtot gan bailes, gan satraukumu attiecībā uz atbildību strādāt ar tik daudziem ievērojumiem jauniem misionāriem. Viņu izcelsme bija dažāda, un viņa ātri vien kļuva kā mūsu pašu dēlu un meitas. Kaut arī vairākam no viņiem gāja apbrīnojami labi, dažiem grūtības sagādāja viņa aicinājuma augstās prasības. Es atceros, kā viens misionārs man sacīja, prezident, man vienkārši nepatīk cilvēki. Vairāk misionāri man stāstīja, ka viņiem trūka vēlmes sekot salīdzinoši stingrajiem misionāru noteikumiem. Es uztraucos un prātoju, ko mēs varētu darīt, lai izmainītu šo dažu misionāru sirdis, kuri vēl nebija iemācījušies izjust prieku, esot paklausīgi. Kādu dienu brauciet cauri skaistajiem viļņveidīgajiem kviešu laukiem uz Washington's Idaho robežas, es klausījos jaunās derības ierakstu. Klausoties pazīstamo stāstu par bagāto jaunekli, kurš gāja pie glābēja, lai pajautātu, kas viņam būtu jādara, lai viņam būtu mūžīgā dzīve, es saņēmu negaidītu, taču dziļu personīgu atklāsmi, kas tagad ir svētas atmiņas. Pēc tam, kad noklausījos, kā Jēzus uzskaita baušļus un jaunais vīrietis atbilda, ka tos visus viņš jau kopš bērnības ir ievērojis, es ieklausījos, lai dzirdētu glābēju maigo pamācību. Vienas lietas tev trūkst, pārdod visu, kas tev ir, un seko man. Taču sev par izbrīnu, tā vietā es dzirdēju sešus vārdus, kas ievadīja šos pantus, kurus šķiet es nekad iepriekš nebija dzirdējis. Bija tāda sajūta, it kā tie svētiem rakstiem būtu pievienoti. Es abrīno iedvesmo to sapratni, kas tad atklājās. Kas bija tie seši vārdi, kuriem bija tik pamatīga ietekme? Ieklausieties, mēģinot atpazīt šos šķietam parastos vārdus, kas nav atrodami citu evaņģēliju pierakstos, kā vienīgi Marka evaņģēlijā. Kāds pieskrēja un viņa lūdza. Labais mācītājs, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, tu baušļus zini. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatīst liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas teica, mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu. Un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, ņem krustu un seko man. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu. Izdzirdot šos vārdus, manā prātā uzbūrās spilgta aina, kā tas kungs apstājas un uzlūko šo jauno cilvēku, uzlūko, it kā ieskatīdamies dziļi un caururbjoši viņa dvēselē, saskatot viņa labestību un arī viņa potenciālu, kā arī ieraugot viņa vislielāko vajadzību. Un tad šie vienkāršie vārdi. Jēzus iemīlēja viņu. Viņš izjuta bezgalīgu mīlestību un līdzcietību pret šo labo jaunekli. Un šīs mīlestības dēļ un ar šo mīlestību Jēzus no viņa prasīja vēl vairāk. Es iztēlojos, kā šis jaunais vīrietis varēja justies. Būt šādas mīlestības ieskautam pat brīdī, kad viņš tika lūgts paveikt, ko tik ārkārtīgi grūtu, pārdot visu, kas tam piederēja, un atdot to nabagiem. Tajā brīdī es zināju, ka tās bija ne tikai to dažu misionāru sirds, kurām vajadzēja mainīties. Tā bija arī mana sirds. Nepastāvēja vairs jautājums, kā neapmierinātam misijas prezidentam panākt, lai misionāri, kam bija problēmas, uzvestos labāk. Tā vietā bija jautājums, kādā veidā es varētu tikt piepildīts ar Kristus mīlestību, lai misionārs varētu just Dievu mīlestību caur mani un vēlētos mainīties, kā es varu uzlūkot viņus tādā pat veidā, kā tas kungs uzlūkoja bagāto jaunekli, ieraugot viņu patieso būtību un to, par ko viņi varēja kļūt, nevis tikai to, ko viņi dara vai nedara. Kā es varu būt līdzīgāks glābējam? Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu. Kopš tā laika brīžos, kad atrados acs pret acs ar kādu jaunu misionāru, kuram sagādāja problēmas kāds no paklausības aspektiem, es savā sirdī saskatīju uzticīgu jaunu vīrieti vai sievieti, kam ir bijusi vēlme doties misijā. Tad ar sajūtām, kādas piemīt mīlošam vecākam, es varēju teikt, elder vai māsa, ja es tevi nemīlētu, man būtu vienalga, kas notiek tavā misijā, bet es tevi mīlu, un tāpēc, ka es tevi mīlu, man rūp, par ko tu kļūsi. Tāpēc aicinu tevi izmainīt tās lietas, kas tev sagādā grūtības, un kļūt tādam, kādu tev vēlas redzēt tas kungs. Katru reizi, kad devos intervēt misionārs, es vispirms lūdzu Dievu pēc žēlstības dāvanas un pēc tā, lai es spētu redzēt katru elderu un māsu tā, kā viņus redz tas kungs. Pirms zonas konferencēm, kad māsa Palmer un es sasveicinājās ar katru misionāru pēc kārtas, es ieturēju pauzi un ieskatījos dziļi viņu acīs, uzlūkojot viņus, it kā intervējot bez vārdiem. Un tad pavisam noteikti es tiku piepildīts ar lielu mīlestību pret šiem mīļajiem Dieva dēliem un meitām. No šīs dziļi personīgās pieredzes saistībā ar Marka evaņģēlija 10. Nodaļu esmu apguvis daudzas dzīvi mainošas mācības. Lūk, četras no šīm mācībām, kuras, manuprāt, palīdzēs katram no mums. Pirmā, kad mēs iemācāmies redzēt citus tā, kā tas kungs viņus redz, nevis mūsu pašu acīm, mūsu mīlestība pret viņiem pieaugs, kā arī mūsu vēlme viņiem palīdzēt. Mēs saskatīsim citos cilvēkos potenciālu, ko visticamāk viņi paši sevī nesaskata. Ar Kristumu līdzīgu mīlestību mēs nebaidīsimies runāt drosmīgi, jo pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Un mēs nekad nepadosimies. Atceroties, ka tiem, kurus mīlēt ir visgrūtāk, mīlestība ir nepieciešama visvairāk. Otrā. Nekāda mācīšana vai mācīšanās nevar notikt, ja tā tiek veikta ar neapmierinātību vai dusmām, un kur nav mīlestības, sirds nemainīsies. Vai nu mēs pildām savas lomas kā vecāki, skolotāji vai kā vadītāji. Patiesa mācīšana notiks vienīgi uzticības, nevis nosodījuma gaisotnē. Mūsu mājām vienmēr vajadzētu būt drošam patvērumam mūsu bērniem, nevis naidīgai videi. Trešā. Nekad nevajadzētu liekt mīlestību, kad bērns, draugs vai ģimenes loceklis neataisno mūsu cerības. Mēs nezinām, kas notika ar bagāto jaunekli pēc tam, kad viņš nobēdājies aizgāja, bet es esmu pārliecināts, ka Jēzus viņu joprojām ļoti mīlēja, pat ja viņš izvēlējās vieglāko ceļu. Iespējams, vēlāk dzīvē, kad viņš saprast, cik viņa lielie īpašumi ir bezvērtīgi, viņš atcerētos un rīkotos saskaņā ar neparasto pieredzi, kad viņa kungs uzlūkoja viņu, mīlēja viņu un aicināja viņam sakot. Ceturtā. Tāpēc, ka viņš mūs mīl, tas kungs no mums sagaida daudz. Ja mēs esam pazemīgi, mēs pieņemsim tā kunga aicinājumus, nožēlot grēkus, upurēt un kalpot par pierādījumu viņa pilnīgai mīlestībai pret mums. Galu galā, aicinājums nožēlot grēkus ir arī aicinājums saņemt brīnišķīgu piedošanas un miera dāvanu. Tādēļ nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Mani brāļi un māsas, vienmēr, kad jums šķiet, ka no jums tiek prasīts paveikt ko grūtu, atmest sliktu ieradumu vai atkarību, nolikt malā pasaulīgās nodarbes, ziedot iemīļot nodarbi, jo ir svētdiena, piedot kādam, kurš jums nodarīs pāri. Domājiet par to kungu, uzlūkojam jūs, mīlam jūs un aicinām jūs kļūt brīvam un sekot viņam. Un pateicieties viņam par to, ka viņš jūs pietiekam mīl, lai aicinātu jūs paveikt vairāk. Es liecinu par mūsu glābēju Jēzu Kristu un ar nepiecietību gaidu to dienu, kad viņš apliks savas ropas ap katru no mums, uzlūkodams mūs un ieskaudams savā pilnīgajā mīlestībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies, brāļi! Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot Turies pie margas. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt Elder Gary Stevenson no 12 apstuļu kvorumu. Pēc tam runās Elder Scott Groves un Benjamins de Hoyos no 70. Pēc viņu runām koris dziedās ievēro baušļus. Šī ir pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konference. Es vēlos papildināt lielisko mācību, ko šorīt sniedz Elders Oaks un Elders Rasbens, un pievienoju savu papildus liecību par svēto garu, sevišķi sākumskolas bērniem. Nesen kādā pirmdienas vakarā mēs ar sievu Lesu ciemojāmies pie vienas jaunās ģimenes, kas dzīvo netālu no mums. Vecāki aicināja mūs palikt arī uz mājvakaru, pastāstot, ka viņu 9-gadīgais dēls ir sagatavojis garīgo domu. Protams, mēs palikām. Kad ievada dziesma bija nodziedāta, lūkšana noskaitīta un ģimenes lietas apspriestas, 9-gadīgais dēls sāk pasniegt mācību, nolasot no savām piezīmēm šādu izzinošu jautājumu. Kā svētais gars jums palīdz? Šis jautājums veicināja nozīmīgas ģimenes pārrunas, ikvienam daloties savās domās un idejās. Mūsu skolotājs sagatavo mācību, un šis ļoti labais jautājums atstāja uz mani lielu iespaidu un raisīja manī pārdomas. Kopš tās dienas es turpinu sev jautāt, kā svētais gars jums palīdz? Šis jautājums ir īpaši nozīmīgs visiem no jums, sākumskolas vecuma bērni, kuriem paliek 8 gadi un kuri gatavojas kristīties, kā arī jūsu bērniem, kuri kristījās nesen un saņēma svētā gara dāvanu. Tas ir svarīgs arī tūkstošiem jaunpievērsto. Es aicinu katru no jums, it īpaši sākumskolas bērns, apdomāt, kā svētais gars jums palīdz. Kad es pārdomāju šo jautājumu, man prātā nāca kāda jaunības personīgā pieredze. Šo stāstu es pastāstīju elderam Robertam Helzam neilgu pēc tam, kad tiku aicināts 12 apstuļu kvorumā, un viņš to iekļauj kādā baznīcas žurnāla rakstā par manu dzīvi. Daži no jums iespējams ir dzirdējuši šo stāstu, taču daudz nav. Kādā karstā vasaras dienā, kad man bija aptuveni 11 gadu, mēs ar tēvu devāmies pārgājienā kalnos netālu no mūsu mājām. Tēvs gāja pa stāvo taku, bet es lēkāju no viena liela akmens uz otru takas malā. Vēlēdamies uzkāpt uz viena liela akmens, es sāku rāpties pa to augšu. Es izbrīnījos, ka tēvs man sagrāba aiz jostas un ātri novilka lejā, sakot, nekāp uz tā akmens. Labāk turēsimies uz takas. Pēc dažām minūtēm, kad mēs no augstākas vietas lūkojamās atpakaļ uz taku, mēs pārsteigumā sastingam, jo uz šī paša akmens, uz kura vēlējos uzrāpties, mēs ieraudzījām lielu klaburčūsku. Vēlāk, kad braucām mājās, es zināju, ka tētis gaidīja man jautājumu, kā tu zināji, ka tur bija čūska? Un es arī pajautāju. Mans jautājums veicināja pārunas par svēto garu un to, kā svētais gars var mums palīdzēt. Es nekad neesmu aizmirsis, ko to dienu iemācījos. Vai jūs pamanījāt, kā svētais gars man palīdzēja? Es mūžam būšu pateicīgs par to, ka mans tēvs ieklausījās svētajā gara klusajā un rāmajā balsī, jo iespējams tas izglāba man dzīvību. Ko mēs zinām? Pirms mēs tālāk apspriedīsim jautājumu, kā svētais gars jums palīdz, nedaudz atkārtosim to, ko mēs šodien mācījāmies par svēto garu. Es uzsvēršu tikai trīs mācības. Pirmkārt, svētais gars ir trešais dievības loceklis. Par šo patiesību mācību mēs uzzinām no pirmā ticības apliecinājuma. Mēs ticam Dievam mūžīgajam tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum un svētajam garam. Otrkārt, svētais gars ir garīga būtne, kā tas ir rakstīts mūsdienu svētajos rakstos. Tēvam ir ķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustāms kā cilvēks, dēlam arī. Bet svētajam garam nav ķermeņa no miesas un kauliem, bet tas ir gars. Ja tas tā nebūtu, svētais gars nevarētu mājot mūsos. Tas nozīmē, ka svētajam garam ir garīgais ķermenis, atšķirībā no Dieva Tēva un Jēzus Kristus, kuriem ir fiziskie ķermeņi. Šī patiesā mācība izskaidro citus mums zināmos svētā gara apzīmējumus, piemēram, Dieva gars, tā kunga gars, apsolījums svētais gars un mierinātājs. Treškārt, svētā gara dāvana tiek dota ar roku uzlikšanu. Šis priekraksts, ko izpilda pēc kristīšanās, sniedz mums tiesības uz nepārtrauktu svētā gara klātbūtni. To izpildu šādi, cienīgi Melhizedek priestrības nesēji novieto savus rokas cilvēku galvas, nosauc viņu vārdā, paziņo savus priestrības pilnvars un Jēzus Kristus vārdā apstiprina viņu par pēdējo dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli. Kā arī izrunā šo svarīgo frāzi, saņem svēto garu. Kā svētais gars jums palīdz? Kad īsumā esam atkārtojuši šīs trīs patiesās pamatmācības par svēto garu, mēs atgriežamies pie mūsu sākotnējā jautājuma. Kā svētais gars jums palīdz? Kā raksturoja savu bērnības pieredzi, svētais gars var jums palīdzēt, jau iepriekš jūs brīdinot par fiziskām garīgām briesmām. Kalpojot Japānas reģiona prezidijai, vienreiz mācījos par šo svētā gara svarīgo lomu brīdināt. Toreiz strādāju ciešā sadarbībā ar Japānas Sendai misijas prezidentu Reidu Tateoku. Savu pienākumu ietvaros prezidents Tateoka plānoja sanāksmi dienvidaļas misijas misionāru līderiem. Dažas dienas pirms šīs sanāksmes prezidents Tateoka sajūta iedvesmu, sajūta savā sirdī, ka uz šo vadītājs sanāksmi viņam ir jāuzaicina visi tā apgabala misionāri, ne tikai neliela elderu māsu vadītāja daļa, kā bija sākotnēji plānots. Kad viņš to darīja zinām, viņam tika atgādināts, ka šī sanāksme nav paredzēta visiem misionāriem, bet tikai misionāru līderiem. Tomēr, sekojot saņemtajam pamudinājumu, viņš atteicās no ierastā plāna un uzaicinājis sanāksmi visus misionārus, kas kalpoja piekrastes pilsētās, tai skaitā arī no Fukušimas. Iepriekš noteiktajā dienā, 2011. gada 11. martā, misionāri sanāca kopā uz plašo misionāru sanāksmi Korijamas pilsētā, kas atradās valsts iekšzemē. Šis sanāksmes laikā Japānas reģiona, kurā atradās Japānas Sendai misija, satrieca 9 balvu zemestrīces un cunami. Traģēdijas skāra daudzas piekrastes pilsētas, arī tās, no kurām pulcējās misionāri. Pilsētas bija izpostītas un daudz cilvēku zaudēja savas dzīvības. Pēc tam arī notika Fukušimas kodola katastrofa atomelektrostacijā. Lai gan zemestrīces postījums skāra sanāks namu, kur todien pulcējās misionāri, sekojot svētā gara pamudinājumiem. Prezidents un māsa Tateoka, kā arī visi pārējie misionāri, tika sapulcināt drošībā. Viņi atradās daudz kilometru attālumā no cunami postījumiem un kodola piesārņojumu. Ja jūs ieklausaties svētā gara pamudinājumos, kas visbiežāk ir klusi un rāmi, jūs varat tikt vadīt prom, pat pašiem nezinot, no garīgajām un laicīgajām briesmām. Brāļi un māsas, svētais gars palīdzēs jums brīdinot, kā viņš brīdināja man tēvu un prezidentu Tateoku. Turpinot atbildēt uz jautājumu, kā svētais gars jums palīdz, aplūkosim viņa lomu būt par mierinātāju. Negaidīt notikumi katra dzīvē rada bēdas, sāpes un vilšanos. Taču šo pārbaudījumu laikā svētais gars kalpo mums vienā no viņas svarīgākajām lomām, kas ir mierinātājs. Tas ir arī viens no viņa apzīmējumiem. Šie Jēzus Kristus mierpilni iedrošinājumi vārdi raksturo šo svēto lomu. Es lūkšu tēvu un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Lai ilustrētu šo principu, es dalīšos vienas ģimenes patiesajā stāstā. Pirms dažiem gadiem kāda ģimene ar 5 dēliem pārcēlās no Los Angeles uz kādu nelielu apdzīvotu vietu. Divi vecākie dēli vidusskolā sāka nodarboties ar sportu, iemantoja draugus, iepazina vadītājus un trenerus, daudz no kuriem bija uzticīgi baznīcas locekļi. Šīs attiecības palīdzēja vecākiem dēlam Fernandai un viņam nākamajam jaunākiem brālim pievērsties un kristīties. Fernando vēlāk pārcēlās citvietu, kur viņš turpināja studijas un spēlēja augstskolas amerikāņu futbola komandā. Viņš aprecējās ar savu vidusskolas laikā satikto draudzeni Bailey templī. Kad Fernando un Bailey bija pabeiguši studijas, viņi ar nepacietību gaidīja savas pirmdzimtās meitiņas piedzimšanu. Taču laikā, kad Fernando un Bailijas ģimenes palīdzēja viņiem pārcelties atpakaļ uz mājām, Bailija un viņas māsa brauc pa automaģistrāli un cieta nopietnā vairāku transporta līdzekļu avārijā. Bailija un viņas nedzimusā meitiņa zaudēja savas dzīvības. Lai arī cik dziļas bija Fernando, Bailijas vecāku, māsu un brāļu sāpes, tikpat dziļš bija arī miers un mierinājums, ko viņi gandrīz nekavējoties izjuta. Svētais gars, būdams mierinātais, patiesi atbalstīja Fernando viņa neizmierojamās bēdās. Gars sniedz pastāvīgu mieru, kas veicināja Fernando piedošanas un mīlestības attieksmi pret visiem, kas bija iesaistīti traģiskajā avārijā. Bēlijas vecāki piezinīja viņas brālim, kas negadījuma brīdī kalpoja misijā. Viņš vēstulē raksturoja savas sajūtas, kad viņš dzirdēja bēdīgās ziņas par savus mīļotos māsu. Mani pārņēma abrīni, kad es dzirdēju jūs mierīgās balsis šī smagā pārbaudījuma laikā. Es nezināju, ko teikt. Viss, par ko es domāju, bija tas, ka mana māsa nebūs mājās, kad es tur atgriezīšos. Mani mierināja jūs spēcīgās liecības par glābēju un viņu ieceri. Tas pats maigais gars, kas liek asarām sariesties acīs, kad es studēju un mācu, piepildīja manu sirdi. Es toreiz saņēmu mierinājumu un atgādinājumu par lietām, ko es zinu. Svētais gars palīdzēs jums mierinot, kā viņš mierināja Fernando un Bēlijas ģimeni. Svētais gars arī liecina par tēvu un dēlu un visu patiesību. Tas kungs runājot ar saviem mācekļiem teica, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, tas dos liecību par mani. Lai raksturotu svētā gara vērtīgo liecinieku lomu, es paturpināšu stāstu par Fernando un Bēliju. Ja jūs atceraties, es stāstīju, ka Fernando un viņa brālis kristījās, bet viņa vecāki un trīs jaunākie brāļi nekristījās. Par spīti tam, ka gadu laikā viņi saņēma neskaitāmus uzaicinājumus satikties ar misionāriem, katru reizi šī ģimene tos atraidīja. Pēc Bēlijas un viņa mazmētiņas nāves Fernando ģimene bija sāpju un bēdu nomākta. Viņa nespēja rast mieru un mierinājumu. Viņa nespēja saprast, kā viņa paša dēls līdz ar Bēlijas ģimeni spēja panest savu smago nāstu. Gal galā viņa nonāca pie secinājuma, ka tieši Jēzus Kristus atjaunotās evaņģēlijas, ko viņa iegūs viņa dēls, bet ne viņa bija dēlu mierinājuma avots. Pēc šīs atskārsmes viņu uzaicināja misionārs, lai viņu mācītu šai ģimene evaņģēliju. Tā rezultātā viņa saņēma savu liecību par diženo laimes ieceri, kas sniedz viņiem patīkamu mieru un mierinājumu, kuru viņi tik izmisīgi meklēja. 2 mēnešus pēc Bēlijas un viņa nedzimušās mazmeitiņas nāves Fernando vecāki, kā arī viņa 2 jaunākie brāļi, kristījās un saņēma svētā gara dāvanu. Fernando jaunākais brālis ar nepacietību gaida savus kristības, kad viņam paliks 8 gadi. Katrs no viņiem liecina par to, ka svētais gars sniedz liecību par evaņģēliju patiesumu, kas radīja viņos vēlmi kristīties un saņemt svētā gara dāvanu. Brāļi un mās, svētais gars palīdzēs jums, liecinot, kā viņš liecināja Fernando ģimenei. Tagad sniegsim kopsavilkumu. Mēs esam norādījuši uz 3 atklātām patiesām mācībām, kas sniedz mums zināšanas par svēto garu. Tās ir svētais gars ir 3. dievības loceklis, svētais gars ir garīga būtne, un svētā gara dāvana tiek dota ar roku uzlikšanu. Mēs arī noskaidrojam 3 atbildes uz jautājumu, kā svētais gars jums palīdz. Svētais gars brīdina, svētais gars mierina, un svētais gars liecina. Tiem, kuri gatavojas kristīties un tikt konfirmēti, vai tiem, kuri nesen vai pat pirms ilgāka laika tik kristīti un konfirmēti, mūsu fiziskai un garīgai drošībai ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu svētā gara dāvanu. Mēs varam to darīt, cenšoties ievērot baušļus, sakot personīgās un ģimenes lūkšanas, lasot svētos rakstus, veidojot mīlošas un piedošanas sniedzošas attiecības ar ģimenes locekļiem un tuviniekiem. Mums jāsaglabā savas domas, rīcības un valodas šķīsta. Mums ir jāpielūdz mūsu debes tēvs savās mājās, baznīcām, kad vien iespējams svētajā templī. Paliksim tuvu garam, un gars paliks tuvu mums. Noslēgumā es vēlos dalīties ar aicinājumu un savu drošo liecību. Es aicinu jūs daudz pilnīgāk dzīvot saskaņā ar vārdiem, ko tik bieži dzied sākuma skolas bērni. Vārdiem, kurus esmu droši viņi atpazīst. Ieklausies, svētais gars tev pačukstēs, ieklausies tajā rāmajā, klusajā balsī. Man dārgie brāļi un māsas, kā jauna tā veca, es sniedzu savu liecību par brīnišķīgo, dievišķīgo būtni esamību, kas veido dievību. Dievs Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars. Es sniedzu savu liecību par to, ka viena no priekšrocībām, ko mēs kā pēdējo dienu svētie baudām, dzīvojot atklāšanas laikmatā, ir Svētā Gara dāvana. Es zinu, ka Svētais Gars palīdz un palīdzēs jums. Es arī atstāju savu īpašo liecību par Jēzu Kristu un viņa, mūsu glābēju un pestītāju lomu, kā arī par Dievu, mūsu debes Tēvu lomu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Es uzrunāju jauniešus un jaunos pieaugušos, neprecētos un precētos, jūs, kur esat baznīcas nākotnes vadītāji. Neskatoties uz to, ka mūsdienu pasaulē valda ļaunums, hauss, bailes un neapjūkums, es skaidri runāju par dižinumu un svētībām, ko var saņemt iepazīstot Dievu. Jēzus Kristus mācīja daudzus patiesos principus, kas atklāja debesu Tēva laimes ieceri un jūsu vietu tajā. Es pievērsīšu uzmanību diviem šādiem principiem, kuri jums palīdzēs saprast savu identitāti kā Dieva bērnam un apzināties savu dzīves mērķi. Pirmais, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Otrais, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Lūdzu, paturiet prātā šos patiesos principus, tie māca par iemeslu un atbildu uz jautājumu kāpēc. Tomēr es centīšos aprakstīt, kā jūs un ikviens no mums var iepazīt Dievu. Iepazīstiet viņu caur lūkšanu. Mani jaunie draugi, mēs varam sākt iepazīt Dievu caur lūkšanu. 1899. gadā, 7. aprīlī, 22 gadus vecais Olivers Kaudrīs sāka kalpot kā pierakstītais 23 gadus veciem Džozefam Smitam. Viņi bija jauni tāpat kā jūs. Olivers lūdza apstiprinājumu no Dieva par evaņģēliju atjaunošanu un savu lomu tajā. Kā atbildi viņš saņēma šādu atklāsmi? Lūk, tu zini, ka tu jautāji man, un es apgaismoju tev prātu. Jā, es stāstu tev, lai tu varētu zināt, ka nav neviena cita izņemot Dievu, kas zinātu tavas domas un tavas sirds vēlmes. Ja tu vēlies tālāku liecību, atgriezies savā prātā pie tās nakts, kur tu sauci mani savā sirdī. Vai es niedvesu mieru tavā prātā? Kāda tev var būt lielāka liecība kā no Dieva? Kad jūs lūksiet ticībā, jūs sajūtīsiet Dievu mīlestību, viņa garam runājot ar jūsu dvēseli, lai arī cik vientuļi vai neparliecināti jūs dažreiz nejustos, jūs neesat vieni šajā pasaulē. Dievs pazīst jūs personīgi. Kad jūs lūdzat, jūs viņu iepazīstat. Iepazīstiet viņu caur svēto rakstu studēšanu. Studēt svētojos rakstus, jūs ne tikai uzzināt par glābē, bet jūs patiesībā iepazīstat glābē. 1985. gadā aprīlī Elders Bruce McConkie uzstājas vispārējā konferencē tikai 13 dienas pirms savas nāves. Viņš noslēdzā ar šo liecību. Es esmu viens no viņa lieciniekiem, un kādu dienu es sajutīšu naglu rētas viņa rokās un viņa kājās un mazgāšu viņa kājas ar savām asarām. Taču tad es nezināšu labāk, kā es zinu tagad, ka viņš ir visuvarenā Dieva dēls, ka viņš ir mūsu glābējs un pestītājs, un ka glābšana nāk iekš un caur viņa izpirkšanas asinīm, un nekādā citā veidā. Tie no mums, kuri dzirdēja Eldruma Konki runējam, tanī dienā nekad neizmirsīs tās dienas sajūtas. Kad viņš sāka runāt, viņš atklāja, kāpēc viņa liecība bija tik spēcīga, viņš sacīja. Runājot par šīm brīnumainajām lietām, es runāšu saviem vārdiem, lai gan jūs varat domāt, ka tie ir vārdi no svētiem rakstiem. Tas tiesa, ka pirmoreiz tos ir pasludinājuši citi, taču tagad tie pieder man, jo Dieva svētais gars ir sniedzis man liecību, ka tie ir patiesi, un tagad ir tā, it kā tas kungs būtu tos atklājis man kā pirmajam. Tādēļ es esmu dzirdējis viņa balsi un zinu viņa vārdu. Studēt un apdomājot svētos rakstus, arī jūs dzirdēsiet Dievu balsi, zināsiet viņa vārdus un iepazīsiet viņu. Dievs jums personīgi atklās savas mūžīgās patiesības. Šīs mācības un principi kļūs par daļu no tā, kas jūs esat, un nāks no jūsu pašu dvēseles. papildus individuālajām studijām svarīgi studēt svētos rakstus kopā ar ģimeni. Mēs savās mājās vēlējāmies, lai mūsu bērni mācītos atpazīt gara balsi. Mēs ticam, ka tas notika, kad mēs katru dienu kopā ar ģimeni studējam Mormonu grāmatu. Mūsu liecības tika stiprinātas, kad mēs pārunājam svētos un patiesos principus. Svēto rakstu studēšana kļūst par kanālu, pa kuru gars var dot katram no mums atbilstošas norādījumus. Kad jūs studējat svētos rakstus katru dienu vienatnē vai kopā ar savu ģimeni, jūs iemācīsieties atpazīt gara balsi un iepazīsiet Dievu. Iepazīstiet viņu, darot viņa gribu. Papildu savām lūkšanām un svēto rakstu studēšanai, mums ir jādara viņa griba. Glābējs ir mūsu nevainojamais piemērs, viņš sacīja, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtījis. Kad augšām cēlies glābējs parādījies nefiešiem, viņš sacīja, un lūk, es esmu pasaules gaismu un dzīvību, un es esmu izdzēries to rūkto biķeri, ko Tevs deva man, un esmu pagodinājis Tevu uzņemdamies uz sevi pasaules grēkus, ar ko es esmu izcietis Tevu gribu un visas lievas no pašas iesākuma. Jūs un es pildām Tevu gribu, godējot savas derības, ievērojot baušus un kalpojot Dievam un saviem līdzcilvēkiem. Man un manai sievai Rondai ir vecāki, kuri ir parasti cilvēki. Visticamāk, ļoti līdzīgi jūsu vecākiem. Taču viena lieta, kas man patīk mūsu vecākos, ir tā, ka viņi vēlties savu dzīvi kalpojot Dievam, un viņi mums mācīja darīt to pašu. Kad Rondas vecāki bija precējušies tikai pāris gadus, viņas 23 gadus vecais tēvs tika aicināts kalpot pilnlaika misijā. Viņš atstāja savu jauno sievu un viņu 2 gadus veco meitu. Vēlāk viņa sieva tika aicināta kalpot kopā ar viņu pēdējos 7 viņa misijas mēnešus, atstājot savu meitu radinieku aprūpē. Pēc dažiem gadiem, tagad jau ar 4 bērniem, viņa pārcēlās uz Misūlu, Montānā, lai viņas tevs varētu mācīties universitātē. Viņi tur bija nodzīvojuši tikai dažus mēnešus, kad prezidents Spencer Kimballs un elders Marks Petersens izteica aicinājumu manam sievas tevam būt par pirmo prezidentu jaunizveidotajā Misūlas stabā. Viņam bija tikai 34 gadi. Domas par universitāti tika atstātas novārtā, kad viņš centās darīt tā kunga gribu, nesavējo. Mani vecāki ir kalpojuši par tempļa priekšrakstu darbiniekiem vairāk nekā 30 gadu. Viņi arī kalpojuši 5 pilnlaika misijās – Riversaidā, Kalifornijā, Ulanbatorā, Mongolijā, Nairobi, Kēnijā, Navu, Ilinoisas templī un Monterejas, Meksikas templī. Meksikā viņi smagi strādāja, lai iemācītos jaunu valodu, kas 80 gadu vecumā nebija viegli. Tomēr viņi centās pildīt tā kunga gribu, nevis īstenot savas dzīves vēlmes. Visiem šādiem uzticīgiem pēdējo dienu svētiem visā pasaulē es atbalsoju tā kunga vārdus, ko viņš teica pravietim Nefiem. Svētīts tu esi par to, ko te esi darījis, nenogurstoši. Ja tu nebijies viņus, necenties paglābt savu pašu dzīvību, bet tiecies pēc manas gribas un turēt manas pavēles. Ja mēs centīsimies darīt Dieva gribu, uzticīgi kalpojot viņam un saviem līdzcilvēkiem, mēs sajūtīsim viņa apstiprinājumu un patiesi iepazīsim viņu. Iepazīstiet viņu kļūstot līdzīgāki viņam. Glābējs mums stvēsta, ka vislabākais veids, lai iepazītu Dievu, ir kļūt tādiem kā viņš. Viņš mācīja, tādēļ kādiem vīriem jums jābūt, patiesi es saku jums tādiem kā es. Lai mēs kļūtu līdzīgāki viņam, ļoti svarīgs ir cienīgums. Viņš pavēlēja, iesvētiet sevi, jā, šķīstiet savas sirdis un attīriet savas rokas, lai es varētu darīt jūs tīrus. Lai uzsāktu šo ceļu kļūt līdzīgākiem viņam, mēs nožēlojam grēkus, saņemam viņa piedošanu un viņš attīra mūsu dvēseles. Lai palīdzētu mums mūsu virzībā pie tēva, tas kungs deva šo apsolījumu. Katra dvēsele, kas atmes savus grēkus un nāk pie manis un piesauc manu vārdu un paklausa manai balsī un tur manas pavēlēs, redzēs manu vaigu un zinās, ka es esmu. Ar mūsu ticību viņa izpirkšanas upurim glābējs attīra mūs, dziedina mūs un ļauj mums iepazīt viņu, mums kļūstot līdzīgākiem viņam. Mormons mācīja, lūdziet tevu ar visu savas sirds spēku, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem un meitām, lai, kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam. Kad cenšamies līdzināties Dievam, viņš palīdz mūs pārveidot par labākiem cilvēkiem vairāk, nekā mēs to spētu izdarīt paši. More than we could ever make of ourselves. Iepazīstiet viņu, sekojot padomdevējiem. Lai palīdzētu mums mūsu centienos, Dievs mums ir devis paraugus un padomdevējus. Es vēlētos dalīties savās sajūtās par vienu no maniem paraugiem un padomdevējiem, Elduru Maksvilu. Viņš pastāvīgi centās pakļaut savu gribu tēva gribai, savos centienos kļūt līdzīgam Dievam. Pirms vairāk nekā 20 gadiem viņš ar mani dalījās savās sajūtās pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts audzējs. Viņš man pastāstīja, es vēlos būt komandā šajā pusē priekškaram vai arī otru pusi tam. Es negribu sēdēt malā, es vēlos piedalīt spēlē. Dažu nākamo nedēļu laikā viņš nevēlēs lūgt Dievam viņu dziedināt, viņš vienkārši gribēja darīt Dieva gribu. Viņa sieva Kolīna norādīja, ka Jēzus pirmais sauciens Ģetsemanes dārzē bija, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tikai tad glābējs teica, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Viņi iedrošināja Elduru Maksvilu sekot glābē piemēram, lūgt pēc atvieglojuma un tad pakļaut savu gribu Dieva gribai, ko viņš arī darīja. Gandrīz gadu pārciešot plašu novainošu ārstēšanu, viņš bija pilnīgi un galīgi atgriezies atpakaļ spēlē. Viņš kalpoja vēl 7 gadus. Šos turpmākos gadus es kopā ar viņu pildīju vairākus uzdevumus. Es sajūtu viņu laipnību, līdzjūtību un mīlestību. Es biju liecinieks viņa augošajai garīgajai pilnveidei ar viņa nebeidzamajām ciešanām un viņa nepārtraukto kalpošanu, kad viņš centās līdzināties glābējiem. Pilnīgais paraugs un padomdevējs, kas pieejams mums visiem, ir mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus, kurš sacīja. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Nāc un staigā man pakaļ. Mani jaunie brāļi un māsas, iepazīt Dievu ir visa mūža darbs, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka mēs atzīstam vienīgo patieso Dievu un to, ko Tevs ir sūtījis, Jēzu Kristu. Vai mēs neturpināsim šo dižino lietu? Drosmi, mani jaunie draugi, un uz priekšu, uz uzvaru! Dievs pazīst jūs un aicina jūs iepazīt viņu. Lūdziet tevu, studējiet svētos rakstus, centieties darīt Dieva gribu, centieties kļūt līdzīgāki glābē un sekojiet taisnīgiem padomdevējiem. Tā darot, jūs iepazīsiet Dievu un Jēzu Kristu un iemantosiet mūžīgo dzīvi. Šis ir mans, kā viņu ordinēta liecinieka aicinājums jums. Viņi dzīvo un viņi mīl jūs. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Pirms daudziem gadiem, kad kalpoju par semināru skolotāju, es dzirdēju kādu kolēģi lūdzam saviem audzēkņiem padomāt par šo jautājumu. Ja tu dzīvot glābēja laikā, kādēļ? Tavuprāt, tu būtu sekojis viņiem kā viens no viņiem mācekļiem. Viņi nonāca pie secinājuma, ka tie, kuri šobrīd seko glābējiem un cenšas būt par viņiem mācekļiem, visdrīzāk to būtu darījuši arī to laika. Kopš tā laika esmu kremdējies pārdomās par šo jautājumu un viņu secinājumu. Es bieži prātoju par to, kā es justos dzirdot, kā pats glābējs teica Kalnas prediķi, sakot šos vārdus. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svēts iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ieraugi jūsu darbu, labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Vai spējat iztēloties, kā jūs justos dzirdot glābēju balsi? Patiesībā, mums nav pat jāiztēlojas. Tā kunga balsu uzklausīšana ir kļuvusi par mūsu pastāvīgo pieredzi, jo tas ir tas pats, kas uzklausīt viņa kalpu valsts. 1838. gadā, daloties līdzīgā vēstījumā kā tas, kas ietverts Kalnas prediķī, tas kungs caur pravieģoju Smitu paziņoja, jo tā tiks mana baznīca saukta pēdējās dienās. Patiesi, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Patiesi, es saku jums, celies un mirdzi, lai tava gaisma varētu būt par karogu visām tautām. Mūsu laiks ir tik īpašs, ka tas tika parādīts vīzijā pravietim Jesajam. Arī viņš redzēja un pravietoja par Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanu dienu un tās mērķi sacīdams. Un viņš pacels karogu tautām un salasīs izklīdinātos izrēliešus un izkaisītos jūdus no visiem četriem zemes stūriem. Svēto rakstu kontekstā šis karogs ir kā zīme vai standarts, kas pulcina cilvēkus vienotam mērķim. Sendienās karogs kalpoja par saliedējušu simbolu kareviem, kuri devās kaujā. Izsakoties simboliski, arī mormona grāmata un atjaunotā Jēzus Kristus baznīca ir kā karogs visām tautām. Pavisam nešaubīgi, viens no šo pēdējo dienu varenajiem karogiem ir arī šī iespaidīgā vispārējā konference, kurā tiek nemitīgi sludināts par mūsu Devas Tēvu dižino darbu un ieceri, īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi. Nepārtraukta vispārējās konferences noturēšana ir viena no iespaidīgākajām liecībām, kas parāda, ka mēs kā pēdējo dienu svētie ticam visam, ko Dievs ir atklājis, visam, ko viņš tagad atklāja, un mēs ticam, ka viņš vēl atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva valstību. Ko tad tas kungs ir atklājis savu prezidenta Monsonu tādu, kas mums jātarpina darīt, lai mūsu gaisma varētu būt par karogu visām tautām? Kādas ir dažas no tām būtiskajām lietām, kas mums jāpavēc šajā brīnišķajā Ciāna celšanas un Izraela pulcināšanas laikā? Tas kungs Alaš ir atklājis mums savu gribu. Rindiņa pēc rindiņas un priekšāks pēc priekšāks. Mazliet šeit un mazliet tur. Tāpēc mums nevajadzētu būt pārsteigtiem par šķietamiem mazām un vienkāršām lietām, kas jādara atkārtot, jo tas kungs jau ir mūsu pamācījis, sakot, svētīti ir tie, kas paklausa maniem priekšrakstiem un liek aiz ausis manu padomu, jo viņi mācīsies gudrību, jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Es liecinu, ka uzklausot rindiņu pēc rindiņas, un priekšakst pēc priekšakst, mazliet šeit un mazliet tur, un paklausot mūsu vadītāju padomam, mūsu lampās būs gana eļļas, kas ļaus mums dalīties gaismā ar citiem, kā tas kungs to ir pavēlējis. Lai gan ir daudz kā tāda, ko mēs varētu darīt, lai būtu citiem par gaismu un karogu, es vēlos pievērsties šādām trim lietām. Sabata dienas ievērošana, glābšanas darba pastiedzināšana apus priekškaram un mācīšana pēc glābēja parauga. Gaismu, par kuru runājām, mums dāvā uzcītīga sabata dienas ievērošana gan baznīcā, gan mājās. Tā ir gaisma, kas pieaug, saglabājot sevi pasaules neaptraipītu. Tā ir gaisma, kas pieaug, pienesot savus svētos vakarēdienus viņa svētajā dienā un veltot savas lūkšanas visaugstākajam, jo tas viss ļauj mums baudīt pastāvīgu viņa gara klātbūtni. Tā ir gaisma, kas pieaug un kļūst uzskatām, kad atgriežamies mājās, jūtot, ka mums ir piedots, par ko prezidents Henrings Airings runāja pagājušā oktobra vispārējā konferencē, sakot, no visām neskaitāmajām svētībām vislielākā ir sajūta, ka mums ir piedots, ko mēs iegūstam, pieņemot svēto vakarēdienu. Tādējādi mēs izjutīsim lielāku mīlestību un atzinību pret glābēju, kura bezgalīgais upuris dāvā mums iespēju tikt attīrītiem no grēka. Turot sabata dienu svētu un pieņemot svēto vakarēdienu, mēs nevien tiekam attīrīti, bet arī ļaujam savai gaismai kļūst spožākai. Mūsu gaisma pieaug arī veltot un iesvētot tam laiku, lai uzmeklētu savu priekšteču vārdus, nesot viņu vārdus uz templi un mācot to pašu darīt arī saviem ģimenes locekļiem un līdz cilvēkiem. Šis svētais templi un ģimenes vēstures darbs, kurā mēs piedalāmies līdz ar citiem svētajiem apus priekškaram, virzās uz priekšu ātrāk nekā jebkad, tiekot celtiem tā kunga templiem. Tagad, kad templos ir ieviesti īpaši apmeklējumi grafiki ģimeņu grupām, kuras ierodas ar savas ģimenes priekšās kartītēm, mēs ar sievu esam pieredējuši burvīgus brīžus, kalpojot templī ar saviem bērniem un mazbērniem. Uzmeklējot un nesot uz templiem vārdus un mācot to pašu arī citiem, mēs mirdzam gluži kā karoks vai paraugs. Apgūstot mācīšanu pēc glābēja parauga ir vēl viens veids, kā celties un mirdzēt. Es priecājos līdz ar visiem pārējiem, kuri cenšas apgūt to, kā mācīt pēc glābēja parauga. Ļaujiet man nolasīt citātu no jaunās mācību rokas grāmatas vāka. Katra evaņģēlija skolotāja mērķis, katra vecāka, katra oficiāla apstiprināta skolotāja, katra mājas skolotāja un apmeklējušās māsas un katra Kristus sekotāja mērķis ir mācīt skaidro evaņģēlija doktrīnu, sekojot garam, lai palīdzētu Dieva bērniem pieaugt ticībā glābējam un kļūt līdzīgākiem viņam. Šobrīd tūkstošiem mūsu uzticīgo skolotāju tur savu gaismu pacelt, apgūstot to, kā mācīt pēc glābēja parauga. Šajā kontekstā jaunā skolotāja padomju sapulce ir veids, kā celties un mirdzēt, kad audzēkņi tiekas pie Jēzus Kristus mācības karoga, jo atslēga uz to, lai mācītu tā, kā mācīja glābējs, ir dzīvot tā, kā dzīvoja glābējs. Tā kā mēs visi mācāmies un mācām pēc viņa parauga un kļūstam līdzīgāki viņam, mūsu gaisma spīd spožāk un nevar tikt apslēpta, kļūstot par karogu tiem, kuri meklē glābēja gaismu. Mani dārgie brāļi un māsas, mums nevajadzētu, un mēs nedrīkstam slēpt savu gaismu. Mūsu glābējs pavēlēja mums, lai mēs ļautu savai gaismai spīdēt kā pilsētai uz kalna vai kā lukturim. To darot, mēs pagodināsim mūsu Tēvu debesīs, glābēju evaņģēlijas, un viņa atjaunotā baznīca paver daudz iespēju, kā mūsu gaisma var kļūt par daļu no varenā karoga visām tautām. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir gaisma, kas mums jāatstaro. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brothers and sisters,
brāļi un
māsas,
noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kur uzstājās, un tiem, kur sniedz iedvesmojošo mūziku. Mēs esam pateicīgi par garu, ko izjutām, par ticību, kas mūs vieno, un par svētību, ka mums ir mūsdienu pravietis, patiesi mūsu mīļosais prezidents Tomas Monsons. Noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām pateicību par jūsu lūkšanām un kalpošanu. Un mēs atstājam savu patieso mīlestību un svētības ikvienam no jums. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Quentins Cooks no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas, kors noslēgs šo konferenci dziedot. Tik drošs ir tas pamats. Noslēguma lūšanu tad teiks Elders Markus Aidukaitis no 70. Un konference būs noslēgta.
Šī bija brīnišķīga vispārējā konference. Mēs patiesi esam iedvesmoti. Ja vispārējā konference ir kāds viens vissvarīgākais mērķis, tad tas ir stiprināt ticību Dievam Tēvam un mūsu glābējam, tam Kungam Jēzum Kristum. Savās piezīmēs es iztirzāšu šīs ticības pamatus. Personīgie pamati līdzīgi citām vērtīgām lietām, pēc kurām tiecamies parasti tiek veidoti lēnām pa vienai kārtai, vienai pieredzei, vienam izaicinājumam, vienai neveiksmei un vienam panākumam. Īpaši mīļa fiziskā pieredze ir mazuļa pirmie soļi. Tas ir brīnišķīgs skats. Seju rotā īpaša izteiksme, apņēmības, prieka, pārsteiguma un sasnieguma kombinācijā. Tas patiešām ir ļoti nozīmīgs notikums. Mūsu ģimenē ir kāds līdzīgs dabas notikums, kas izceļas citu starpā. Kad mūsu jaunākais dēls bija 4 gadus vecs, viņš ienāca mājā un vareni lepojoties ģimenē līksmi paziņoja. Tagad es varu paveikt visu. Es varu sasiet, es varu braukt un es varu aizvert ravejslēdzēju. Mēs sapratām, ka viņš mums stāstē par to, ka viņš prot sašņurēt savas kurpes, braukt ar savu trisritini un aizvert sava mēteļa ravejslēdzēju. Mēs visi smējāmies, taču aptveram, ka viņam tie bija milzīgi sasniegumi. Viņš domā, ka ir patiesi izaudzis un kļuvis par pieaugušo. Fiziskajai, psihiskajai un garīgajai attīstība ir daudz kopīga. Fizisko attīstību ir diezgan viegli saskatīt. Mūsu ceļš aizsākas ar mazuļa solīšiem un progresu no dienas uz dienu, no gada uz gadu, augot un attīstoties, lai sasniegtu mūsu fiziskā auguma galīgo veidolu. Katram cilvēkam tas ir atšķirīgs. Mēs vērojam izcilu atlētikas vai muzikālo priekšnesumu, mēs bieži sakām, ka šis cilvēks ir ļoti apdāvināts, kas parasti tā arī ir, taču priekšnesuma pamatā ir gadiem ilga gatavošanas un treniņš. Labi pazīstamais rakstnieks Malcolms Gladwells to devē par 10,000 stundu likumu. Pētnieki ir noteikuši, ka šāds vingrināšanas apjoms ir nepieciešams viegla atlētikā, muzikālajā sniegumā, akadēmiskajās prasmēs, specializētās darba iemaņās, medicīniskajā vai juridiskajā kompetencē un tām līdzīgi. Viens no šo pētījuma ekspertiem apgalvo, ka 10,000 stundu vingrināšanas ir nepieciešama, lai sasniegtu tādu meistarības līmeni, kāds piemīt pasaules mēroga ekspertam jebkurā jomā. Vairums cilvēku apzinās, ka, lai sasniegtu fiziskā un garīgā izpildījuma virsotnes, šāda gatavošanās un treniņš ir nepieciešams. Diemžēl, pasaulē kļūstot aizvien laicīgākai, mazāks uzsvars tiek likts uz garīgas izaugsmes apjomu, kāds nepieciešams, lai kļūtu Kristum līdzīgi un izveidotu pamatus, kas vestu pie noturīgas ticības. Mēs mēdzam akcentēt dižunus garīgās izpratnes brīžus. Tie ir vērtīgi notikumi, kad mēs zinām, ka Svētais Gars ir liecinājis īpašas garīgas atziņas mūsu sirdīs un prātos. Mēs priecājamies par šiem notikumiem, to nozīmi nevajadzētu mazināt nekādā veidā. Taču, lai būtu noturīga ticība un gars būtu pastāvīgais pavadonis individuālām reliģiskajām tradīcijām, nav tāda aizstājēja, ko varētu salīdzināt ar fizisko un prāta attīstību. Mums vajadzētu būvēt uz šīm pieredzēm, kuras dažkārt atgādina pirmos mazuļa soļus. Mēs to darām ar uzticīgu nodošanu svētā vakarēdienas sanāksmēm, svēto rakstu studēšanai, lūkšanai un kalpošanai aicinājumos. Kāds nesen nekrologs, veltīts 13 gadu bērnu tēvam, vēstie, ka viņa uzticība ikdienas lūkšanai un svēto rakstu studēšanai dziļi ietekmēja viņa bērnus, sniedzot tiem nesatricināmu pamatu ticībai tam kungam Jēzum Kristum. 15 gadu vecumā kāda pieredze bija man fundamentāla. Mana uzticīgā māte bija varonīgi centusies palīdzēt man izveidot ticības pamatus manā dzīvē. Es apmeklēju dievkalpojumus, sākumu skolu, tad jauno vīriešu stundas un semināru. Es biju izlasījis mormona grāmatu un vienmēr lūdzis dievu personīgi. Tajā laikā mūsu ģimene atgadījās kāds dramatisks notikums, kad mans mīļotais vecākais brālis izskatīja potenciālu misijas aicinājumu. Mans brīnišķīgais tevs, mazaktīvs baznīcas loceklis, vēlējas, lai viņš turpinātu iegūt izglītību un nekalpotu misijā. Tas kļuva par strīdu sābolu. Ievērības cienīgās pārunās ar manu brāli, kurš bija 5 gadus vecāks un vadies šīs pārunas, mēs nolēmām, ka viņa lēmums par to, vai kalpot misijā, bija atkarīgs no trim lietām. Pirmā, vai Jēzus Kristus bija dievišķs? Otra, vai mormona grāmata ir patiesa? Un trešais, vai Džozefs Smits bija atjaunošanas pravietis? Tovakar sirsnīgi lūdzot, gars apliecinēja man patiesību par visiem trim jautājumiem. Es arī sapratu, ka gandrīz ik viens lēmums, ko pieņemšu savā turpmākajā dzīvē, balstīsies uz šo trīs jautājumu atbildēm. Jo īpaši es sapratu, ka ticība tam kungam, Jēzum Kristum, ir svarīgākais. Atskatoties atpakaļ, es apzinos, ka galvenokārt, pateicoties manai mātei, bija sagatavoti pamati, lai es tovakar saņemtu garīgu apstiprinājumu. Mans brālis, kuram jau bija liecība, pieņēma lēmumu kalpot misijā un galu galā ieguva mūsu tēva atbalstu. Garīgā vadība tiek saņemta, ka tā ir nepieciešama saskaņā ar tā kunga izvēlēto laiku un viņa gribu. Mormona grāmata, vēl viena liecība par Jēzu Kristu, ir lielisks piemērs. Nesen es aplūkoju Mormona grāmatas pirmo izdevumu. Džozefs Smits pabeidza tulkošanu 23 gadu vecumā. Mēs nedaudz zinām par procesu un rīkiem, kurus viņš izmantoja tulkošanai. Tajā pirmajā 1830. Gadā izdevumā Džozefs iekļāva īsu priekšvārdu un vienkārši un skaidri paziņoja, ka grāmata bija tulkota ar Dieva dāvanu un spēku. Un kā ar tulkošanas palīga līdzekļiem, ūrīmu un tumīmu, gaišrīgi akmeņiem, vai tie bija būtiski, vai arī tie bija kā papildus ritinīši divritenim, līdz Džozefs spēja pielieto ticību, kas bija nepieciešama, lai saņemtu daudz tiešāku atklāsmi. Tieši tāpat, kā atkārtošana un pastāvīga piepūle ir nepieciešama, lai iegūtu fiziskas vai prāta dotības, tas pats attiecas uz garīgām lietām. Atcerieties, kā pravieti Džozefu apmeklēja viens un tas pats ciemiņš, Moronijs, ar precīzu vienu un to pašu vēstījumu četras reizes gatavojoties plākšņu saņemšanai. Es ticu, ka no iknedēļas piedalīšanās svētajās vakarēdienas sanāksmēs izriet tādas garīgās ietekmes, par kurām mums nav pilnīgas izpratnes. Svēto rakstu regulāra apdomāšana, nevis to lasīšana laiku pa laikam, virspusējas zināšanas var aizstāt ar grandiozu dzīvi mainošu mūsu ticības nostiprināšanos. Ticība ir spēka princips. Ļaujiet man paskaidrot, kad es biju jauns misionārs, mans lieliskais misijas prezidents padziļināti iepazīstināja mani ar svēto rakstu pierakstu, kas atrodams Lūkas 8. Nodaļā par sievieti, kura bija sirgusi ar asiņošanu 12 gadus un samaksājusi visu, kas viņai piederēja ārstiem, kas nebija varējuši viņu izdziedināt. Līdz pat šai dienai šī ir viena no manām mīļākajām rakstvietām. Jūs atcerēsieties, ka viņai bija ticība tam, ka ja viņa vien aizskatu glābēja drēbju vīli, viņa tiktu dziedināta. Kad viņa tā darīja, viņa nekavēties tika dziedināta. Glābējs, ejot kopā ar saviem mācekļiem, sacēja, kas man ir aizskāris? Pētra atbild bija, ka visi, kas gāja kopā, spiedās viņam virsū, bet Jēzus sacēja, mani kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Vārds iedarbīgums var tikt interpretēts kā spēks. Spāņu un portugāļu valodā šis vārds tulkots kā spēks, bet neskatoties ne uz ko, glābējs viņu neredzēja. Viņš nekoncentrējās uz viņas vajadzību, taču viņas ticība bija tāda, ka drēbju vīles aizskaršana piesaistīja Dieva dēla dziedinošo spēku. Viņš tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru. Es esmu pārdomājis šo pierakstu visu savu pieaugušā dzīvi. Es saprotu, ka mūsu personīgās lūkšanas un sirds lūkšanas mūsu mīļošajam Tēvam debesīs Jēzus Kristus vārdā var ienest mūsu dzīves svētības, kas sniedzās pāri mūsu sapratnes robežām. Mūsu sirdim kvēli jālgst pēc ticības pamatiem, tādas ticības, kādu parādīja šī sievietē. Tomēr sākotnēja ticības pamati, pat ar garīgu apliecinājumu nenozīmē, ka mēs nesaskarsimies ar grūtībām. Pievēršanās evaņģēliem nenozīmē, ka visas mūsu problēmas tiks atrisinātas. Mūsu baznīcas agrīno gadu vēsturi un pierakstītās atklāsmes grāmatā mācību un derības ietver lieliskus piemērus tam, kā izveidot ticības pamatus un kā tikt galā ar nepastāvību un grūtībām, ar ko ik viens saskaras. Ķērtlandzes tempļa pabeigšana bija būtiska visai baznīcai. To pavadīja garīgas izpausmes, doktrināras, atklāsmes un būtisku atslēgu, kas nepieciešams, lai turpinātu baznīcas izveidošanu atjaunošana. Līdzīgi senajiem apustuļiem visar svētku dienā daudz baznīcas locekļi saistībā ar Ķērtlandzes tempļa iesvētīšanu guva apbrīnojamas garīgas pieredzes. Bet tieši tāpat kā mūsu dzīves, tas nenozīmē, ka nākotnē viņi nesaskarsies ar izaicinājumiem un grūtībām. Šī agrīnas baznīcas locekļi nemaz nenojauta, ka viņi saskarsies ar Savienoto valstu finanšu krīzi 1837. gadā paniku, kas pārbaudīs viņu dvēseles. Vienu šādu pārbaudījumu, kas bija saistīta ar finanšu krīzi, piemēru piedzīvoja Elders Parlīs Prets, viens no ievērojamajiem atjaunošanas vadītājiem. Viņš bija sākotnējis loceklis 12 apustuļu kvorumā. 1837. gadā pašā sākumā viņa mīļotā sieva Tenkfula nomira pēc tam, kad bija laidusi pasaulē viņu pirmo bērnu. Parlīs un Tenkfula bija precējušies gandrīz 10 gadus, un viņas nāve viņu sagrāva. Dažus mēnešus vēlāk Elders Prets nonāca vienā no visgrūtākajiem laikiem, ko baznīca ir pieredzējusi. Pa vidu nacionālajai krīzei, vietējas ekonomikas problēmas, ieskaitot spekulācijas ar zemi un finanšu institūcijas, kur bija nodibinājis Džozefs Smits un citi baznīcas locekļi, grūtības radīja nesaskaņas un striedzus Kertlandē. Baznīca vadītāja nevienmēr pieņēma gudrus laicīgus lēmumus savās pašas dzīvēs, Parlīs cieta ievērojamas finansiālus zaudējumus un uz laiku kļuva neapmierināts ar pravieti Džozefu. Viņš uzrakstīja asu kritiku Džozefam un no kanceles viņam iebilda. Tajā pašā laika Parlīs apgalvoja, ka viņš turpinēja ticēt Mormona grāmatai un grāmatai mācību un derības. Elders Prets bija zaudējis savu sievu, savu zemi un savas mājas. Parlīs neko nepasako Džozefam devās uz Misūri. Pa ceļām uz turieni viņš negaidīti satika līdzbiedrus apustuļus Tomasu Maršu un Deividu Patinu, kuri atgriezās Kertlandē. Viņu ļoti lielu nepieciešamību atjaunot kvorumu saskaņu un pārliecināja Parlī atgriezties kopā ar viņiem. Viņš saprata, ka neviens nebija zaudējis tik daudz, cik bija zaudējis Džozefs Smits un viņa ģimene. Parlīs uzmeklēja pravieti raudē un atzinās, ka tas, ko viņš bija darījis, bija nepareizi. Turpmākajos mēnešos pēc viņas sievas Tenkfulas nāves Parlīs bija bijis zem tumša mākoņa un baiļu un vilšanas pārņemts. Džozefs, zinādams, kā tas ir, cīnīties ar pretestību un kārdinājumu, no sirds piedeva Parlīm, lūdzot par viņu un svētījot viņu. Pārlīs un citi, kas palika uzticīgi, ieguva no Ketlendes grūtībām. Viņi pieauga gudrībā un kļuva cēlāki un tikumīgāki. Tas kļuva par viņu ticības pamatu daļu. Nelēmēs nevajadzētu uztvert kā tā kunga nelabvēlību vai viņa svētību atņemšanu. Pretstats visās lietās ir daļa no kausētajā uguns, lai sagatavotu mūs mūžīgajām celestiālajām liktenim. Laikā, kad pravētis Džozefs bija Liberty cietuma vārdi, ko tas kungs viņam sacīja, aprakstīja visa veida izaicinājumus, ieskaitot nelēmes, nepatiesas apsūdzības un noslēguma vēstījā. Ja Elle plaši atver savu muti pēc tevis, zini, mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Cilvēka dēls pazemojās zem tā visa. Vai tu esi dižāks nekā viņš? Šajos norādījumus Džozefam Smitam tas kungs arī skaidri norādīja, ka viņa dienas ir zināmas un to nekļūs mazāk. Tas kungs pabeidza. Nebīsties no tā, ko cilvēks var izdarīt, jo Dievs būs ar tevi mūžīgi mūžos. Kādas tad ir ticības svētības? Ko ticība paveic? Šis saraksts ir gandrīz nebeidzams. Mūsu grēki var tik piedoti ticības Kristum dēļ. Tiem, kam ir ticība, ir sadraudzība ar svēto garu. Glābšana nāk caur ticību Kristus vārdam. Mēs saņemam spēku saskaņā ar mūsu ticību Kristum. Neviens neiet tā kunga atdusā, kā vien tie, kas mazgā savas drānas Kristus asinīs savas ticības dēļ. Lūkšanas tiek atbildētas atbilstoši ticībai. Kad cilvēkiem nav ticības, Dievs nevar darīt brīnumus starp tiem. Beigu beigās, mūsu ticība Jēzum Kristum ir būtisks pamats mūsu mūžīgajai glābšanai un paaugstināšanai. Kā Helamans mācīja saviem dēliem, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savs pamats, kas ir drošs pamats, pamats, uz kuru cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Es esmu pateicīgs par ticības pamatu stiprināšanu, ko deva šī konference. Mana lūkšana ir, kaut mēs nestu nepieciešamos upurus un būtu pazemīgi, lai stiprinātu mūsu ticības tam kungam Jēzum Kristum pamatus. Par viņu es sniedzu drošu liecību Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear Heavenly Father, at the close of this wonderful
Dargo Debes Tēv, šis konferences noslēgumā mēs noliecam savas galvas pateicībā par šo pārpilnību, kas tika izliet par mums no ticības un liecības. Mēs pateicamies Tēvs par lielisko svētību piedalīties tajā, vai būt klāt vai arī caur dažādiem tehnoloģijas instrumentiem. Mēs tikām pamudināti, iedrošināti, stiprināti ticībā, lai mēs turpinātu ar dzīves izaicinājumiem un ar apņēmību darīt to, kas ir pareizi. Mēs pateicamies Tēvs par Tavu brīnišķīgo evaņģēliju. Mēs pateicamies par Tavu dzīvajiem praviešiem, ir tīpaši pravieti Monsonu un viņa vadību. Mēs pateicamies par svētiem rakstiem, mormonu grāmatu, par priestarības spēku, par glābjošajiem priekšrakstiem, par tempļiem, par jauniem tempļiem, kuri tika paziņoti. Ir tīpaši Tēvs. Mēs pateicamies par mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu, par viņu izpērkošu upuri, jo viņš ir mūsu glābējs un mūsu kungs, kuram mēs kalpojam. Tēvs, dod lūdzu mums spēku, lai mēs varētu iet uz priekšu un neaizmirst tās mācības un iedvesmas, kas mums bija, vēlmi nožēlot grēkus un darīt to, kas ir taisnīgi, un pilnveidoties un pārveidot mūsu vājības spēkā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 187th.
Šī bija pēdējā diena svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.